Δράκοι και νεράιδες. Ιεροί δράκοι και φτερωτές νεράιδες επιθυμούν να συνυπάρξουν σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι μέχρι τα πέρατα του κόσμου, σε όποια γωνιά της γης χτυπάει η ελληνική καρδιά. Μια ραδιοφωνική εκπομπή για τη φωνή της Ελλάδας, στην οποία η δημοσιογράφος Βίκη Τσιανίκα εκφράζει το ωραίο διαμέσου λέξεων και μουσικής, περίτεχνα υφασμένων μεταξύ τους.
Καλώς τους. Καλωσορίσατε και σήμερα, φίλοι μου, σε άλλο ένα μαγικό ραδιοφωνικό ταξίδι. Σημερινή μας εκπομπή με ένα ιδιαίτερο θέμα, χωρίς να είναι ιδιαίτερο, είναι ιδιαίτερο για όλους. Γιατί? Γιατί αφορά την αγάπη. Όπως έχω κοινοποιήσει και σας ευχαριστώ πολύ για την θερμή υποδοχή, έστω και από το Facebook, το σημερινό μας θέμα είναι γιατί έχουμε ανάγκη την αγάπη. Είναι ένα ερώτημα που νομίζω ότι κρέμεται στα χείλη όλων. Πολλές φορές δίνουμε κάποιες επιπόλαιες, πρόχειρες ή πιο σοβαρές απαντήσεις, αλλά ποτέ δεν πετυχαίνουμε το στόχο. Δεν πάμε σε βάθος δηλαδή. Γι' αυτό το λόγο έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή την υποψήφια διδάκτορα, ψυχολόγο, την κυρία Σοφιάνα Μιλιορίτσα, με την οποία θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, θα μας το αναπτύξει με την ιδιαίτερη ευαισθησία της και την πολύ σχολαστική γνώση της. Δεν ξέρω αν ταιριάζει η Σοφιάνα σχολαστική γνώση, αλλά αν ταιριάζει αυτό νομίζω ότι είναι ραμμένο και κομμένο σε σένα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, μ' άρεσε πολύ αυτό που είπες, ότι είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και μας αφορά όλους. Γιατί είναι μια είναι μια πανανθρώπινη ανάγκη.
Ακριβώς.
Η αγάπη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν ένα μωρό γεννιέται με την ανάγκη να το αγαπούν. Ακριβώς. Διότι εάν δεν αγαπηθεί ένα μωρό, δεν μπορεί να επιβιώσει, είτε συμβολικά είτε πραγματικά.
Έτσι είναι.
Δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις μωρών νεογέννητων τα οποία μεταφέρθηκαν σε ένα ορφανοτροφείο. Ειδικά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγιναν πολλά τέτοια. Είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και επειδή δεν υπήρχαν άνθρωποι να τα υποδεχτούν, ούτε καν νοσοκόμες κάπως να συνδεθούν μαζί τους, απλά κάποιος τα τάιζε, κάτι τόσο βασικό, δεν μπορέσαμε να επιβιώσουν, γιατί αυτό που έλειπε ήταν η αγάπη. Κάποιος να είναι τρυφερός μαζί, να τα αγαπήσει.
Η αγκαλιά.
Ακριβώς. Και έτσι απέτυχαν αυτό που λέμε να επιβιώσουν ή να ανθίσουν. Τεράστια προβλήματα εάν δεν αγαπηθεί κανείς. Οπότε ένα μωρό γεννιέται με την ανάγκη να το αγαπούν και αυτό δεν ξεπερνιέται ποτέ. Και δεν ξεπερνάμε την ανάγκη αυτή με τον ένα τρόπο ή με τον άλλο.
Και καμιά φορά, εάν δεν την νιώσουμε όσο πρέπει, θα μου επιτρέψει να το πω αυτό, την αναζητούμε διακαώς.
Πάρα πολύ σωστά. Και γι' αυτό αυτή είναι μια μικρή εισαγωγή γύρω από την ανάγκη της αγάπης και την παγκοσμιότητά της. Θα ήθελα πολύ να μιλήσουμε και για την ευρωτική αγάπη. Δηλαδή με τον ψυχαναγκαστικό τρόπο που πολλές φορές αναζητούμε την αγάπη αυτή.
Εδώ πάμε στα άκρα.
Δεν είναι τόσο άκρα αυτό. Ίσως η ερωτομανία θα ήταν ένα άκρο που έχει να κάνει... Είναι ένα σύμπτωμα ψυχοσικό περισσότερο, που δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Αυτό είναι ένα άκρο, η ερωτομανία. Η νευρωτική αγάπη είναι κάτι αρκετά σύνηθες. Όχι αρκετά, είναι κάτι πολύ σύνηθες.
Για να μείνουμε στο συνηθισμένο, μέχρι να φτάσουμε στο άλλο άκρο, θα μας φωτίσεις λίγο.
Ωραία, ναι. Θα ήθελα λοιπόν, μπαίνοντας στο φυσιολογικό και το συνηθισμένο, είναι να αναρωτηθούμε γιατί οι άνθρωποι θέλουν τόσο πολύ να τους αγαπούν. Και ξέρετε, πολλοί ακροατές μας θα ακούσουν τη λέξη αγαπούν και κάπως είχε ένα ειδικό βάρος. Έτσι δεν είναι? Και εδώ θα πούμε ότι είναι βέβαια τη λέξη αγαπώ, συνήθως την απευθύνουμε και τη θέλουμε στα πολύ κοντινά μας πρόσωπα. Δηλαδή θέλουμε να μας αγαπάει η γυναίκα μας και τα παιδιά μας. Θέλουμε να μας συμπαθούν και να μας εκτιμούν οι φίλοι μας. Να μας αποδέχεται ο διευθυντής μας. Να μας αναγνωρίζει η κοινότητά μας. Όλα αυτά λοιπόν... Έχουμε μια ενοιολογική δυσκολία, αλλά εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη αγαπούν,
ναι,
ενώ θέλουμε να μιλήσουμε και για όλα αυτά. Δηλαδή συμπαθώ, θαυμάζω, αποδέχομαι. Δηλαδή πίσω από τη λέξη αγαπώ θα σκεφτόμαστε όλα αυτά που έχουμε ανάγκη.
Μάλιστα, αυτά τα θετικά συναισθήματα τέλος πάντων
με
βάση την αγάπη και βασικά την αποδοχή.
Ακριβώς. Δηλαδή όλα αυτά μας ενδιαφέρουν. Γι' αυτά θα μιλήσουμε, απλά θα χρησιμοποιούμε τη λέξη αγάπη.
Ωραία.
Δεν θα ασχοληθούμε δηλαδή με τις διαφοροποιήσεις, γι' αυτό όμως μιλάμε.
Ναι, ναι.
Οπότε η ανάγκη είναι παγκόσμια, το να μας αγαπούν. Δηλαδή αν πάρουμε ανθρώπους διάφορα μύθη και πλάτη αυτού του κόσμου και αυτού του πλανήτη, υπάρχει παντού αυτή η ανάγκη. Θα πούμε ναι, δηλαδή εκτός από τις βασικές ανάγκες για στέγη και τροφή, η ανάγκη να μας εκτιμούν, να μας συμπαθούν και να μας αναγνωρίζουν είναι εκεί παρούσα, πανταχού παρούσα. Και εδώ θέλω να σας διηγηθώ μια ιστορία. Γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται ένα μίνιμουμ, ένα ελάχιστο αγάπης ή αποδοχής. Μίνιμουμ, έτσι. Δεν πάμε τώρα στο maximum, στην άλλη άκρη θα μιλήσουμε το μίνιμουμ. Κάποτε λοιπόν υπήρχε ένας σεναριογράφος ο οποίος συζητούσε με ένα πολύ γνωστό μουσικό στην Αμερική. Του έλεγε λοιπόν ο μουσικός πως τις προάλλες έκανε μία βόλτα με κάποιον κοινό του γνωστό. Είχε περάσει πάρα πολύ όμορφα. Ο σεναριογράφος ένιωσε έκπληξη και τον ρώτησε, μα αφού δεν τον συμπαθείς? Ήξερε ότι δεν τον συμπαθούσε ο μουσικός. Και ο μουσικός απάντησε, καλά, τους μισώ όλους μέχρι να μου πούνε ένα γεια. Αυτό είναι η μίνιμουμ αποδοχή που μπορούμε να πάρουμε και να μας μαλακώσει.
Ναι, να γλυκάνει η ψυχή.
Και να ακριβώς και να ανταποκριθούμε με μεγαλύτερη τρυφερότητα.
Άρα αποζητούσε το γεια σαν ένδειξη ότι ναι, υπάρχω, είμαι εδώ, με βλέπεις και με χαιρετάς. Επικοινωνείς μαζί μου.
Και αυτό εξατμίζει το αρνητικό και το δυσάρεστο συνέστημα για το άλλο. Γιατί εκείνη τη στιγμή έγινε μια σύνδεση. Μια θετική αλληλεπίδραση.
Έτσι ακριβώς.
Όταν την παίρνω αυτή, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό που έχει συμβεί και εγώ αλλάζω. Τοποθετούμε διαφορετικά.
Έτσι,
έχω πάρει κάτι το οποίο το έχω πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη.
Είναι έτσι ακριβώς και μου θυμίζει η Σοφιάνα Μιλιορίτσα, μια εξαιρετική δασκάλα, ψυχολόγο που είχα και εξακολουθώ να έχω δίπλα μου γιατί τη νιώθω, που σε κάποια από τα μαθήματα είχαμε δει και σε φωτογραφία το πείραμα με τα δύο πιθηκάκια, τα νεογέννητα, που είχαν στήσει δύο κούκλες. Η μία κούκλα είχε στο μέρος του στήθους ένα μπουκάλι με γάλα και η άλλη κούκλα είχε τη γούνα, τη ζεστασιά. Και το μωρό πιθηκάκι δεν προτίμησε το φαγητό, αλλά την αγκαλιά, τη ζεστασιά, τη γούνα.
Ακριβώς. Αυτό που συνέβαινε στο πείραμα, έπινε λίγο γάλα απλά για να διατηρηθεί στη ζωή και αυτό που είχε ανάγκη και τι έκαναν οι επιστήμονες στο πείραμα αυτό. Δημιουργούσαν ένα πολύ συνταρακτικό ήχο. Και θέλαν να δουν το πιθηκάκι όταν φοβηθεί πού θα πάει. Στο εκεί που κρέφεται ή εκεί που αισθάνεται ζεστασιά.
Ασφάλεια και αγάπη.
Και ασφάλεια. Και βέβαια το πιθηκάκι πήγε εκεί που αισθανόταν, δηλαδή στη γούνινη μαμά, που δεν ήταν αληθινή, αλλά εκεί έτρεξε για να νιώσει ασφαλές.
Να λοιπόν που αυτή η δασκάλα συνεχίζει να είναι δασκάλα μου και να ολοκληρώσει σωστά το πείραμα. Εγώ όμως το θυμήθηκα. Η σημασία ότι το θυμήθηκα. Σοφιάνα Μιλιορίτσα, εντάξει, σε αγαπούμε και σε σεβόμαστε και σε εκτιμούμε. Όσοι σε έχουμε γνωρίσει είτε σε συνεδρίες είτε στη σχολή, είτε σαν δασκάλα, είτε σαν άνθρωπο, είτε σαν φίλοι. Και μια που λέω φίλοι, σήμερα διάλεξα δύο φίλους να συμμετέχουν σε αυτή την εκπομπή της αγάπης. Η μία είσαι εσύ που πρωταγωνιστείς με το λόγο, αλλά με τη μουσική πρωταγωνιστεί ο Τάσος ο Πέτσας, ο οποίος είναι νομικός, είναι ένας εξαιρετικός δικηγόρος, ο οποίος υποστηρίζει μόνο το άδικο, τίποτε άλλο. Πέραν αυτού όμως είναι εξαιρετικός συνθέτης σε ήλεκτρο μουσική. Θέλω να ακούσεις λοιπόν και εσύ και όλοι οι ακροατές μας λίγο από τις μουσικές του.
Τέλεια.
Σοφιάνα Μιλιορίτσα στους Δράκους και τις Νεράιδες για άλλη μια προσπάθεια να τους εναρμονίσουμε, να τους συγκρατήσουμε, να τους συμφιλιώσουμε, να τους αγαπήσουμε, γιατί και τα δύο αυτά ιερά τέρατα της μυθολογίας, οι δράκοι και οι νεράιδες, είναι μέσα στην ψυχή μας. Έτσι δεν
μπορεί
είναι,
να είναι και ένα βουλκί.
Μπορεί να είναι ένα.
Ο δράκος είναι και νεράιδα και η νεράιδα είναι έτσι με δράκο μέσα.
Έχεις...
Μήπως πρέπει να αγαπηθούν αυτά τα δύο.
Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι δίδυμα. Είναι δίδυμα. Και γιατί μιλάμε σήμερα, μιλάμε γιατί έχουμε τόσο πολύ ανάγκη όλοι μας την αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι κάτι το οποίο είναι η ενέργειά μας, είναι αυτό που μας προσδιορίζει, είναι αυτό που μας κάνει να ζούμε, είναι η κινητήριος δύναμη της ζωής, αλλά όχι μόνο, και του χαρακτήρα που θα διαμορφώσουμε.
Έτσι, γιατί δεν ζούμε σε κοινωνικό κενό και έχουμε ανάγκη από συγκεκριμένη ποσότητα αναγνώρισης και αγάπης. Mm-hmm. Και αν σκεφτούμε, ακόμα και ο Ρομπινσόνας Κρούσος στο νησί του ήταν εξαρτημένος από το θαυμασμό και την αγάπη του Παρασκευά. Δεν ήταν αυτάρκης. Είχε ανάγκη τον Παρασκευά. Ακόμα και ένας άνθρωπος που ζει σε ένα νησί μόνος του δεν είναι αυτάρκης. Στη φαντασία του ζει σε μια κοινωνία με κάποιους ή κάποιον συνδιαλέγεται και συνυπάρχει. Έστω και αν γίνεται μέσα του.
Ναι,
αυτό.
Γι' αυτό πολύ καλά είπες, οι δράκοι και οι νεράιδες και συνδιαλέγονται και ανάγκη τους έχουμε και τους δύο. Πολύ σωστά το έθεσες και να η απόδειξη.
Οπότε, πηγαίνοντας πίσω στην ιστορία με τον μουσικό, του οποίου το μίσος εξατμίστηκε με ένα απλό «για», βλέπω ότι αντέδρασε με τρυφερότητα όταν αισθάνθηκε ότι ο άλλος τον συμπαθεί ή τον έχει ανάγκη, όταν αισθάνθηκε ότι είναι σημαντικός.
Ναι, σημαντικός άλλος.
Και έτσι ικανοποιήθηκε αυτή η στοιχειώδης κοινωνική ανάγκη αγάπης. Οπότε εδώ αναδύεται ένα μεγάλο ερώτημα. Είναι δυνατόν να σε αγαπούν και να αισθάνεσαι δυστυχισμένος? Αυτό το μου κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί δεν ήταν αμέσως ένα ναι ή αμέσως ένα όχι. Δεν υπάρχει μια άμεση απάντηση σε αυτό. Είναι η πάυση της μουσικής εδώ.
Είναι μου.
Οπότε αυτό που θα πούμε είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ενισχύσει και τη δυστυχία σου. Όταν για παράδειγμα δεν μπορείς να ανταποκριθείς στο συνέστημα. Μπορεί κάποιος να σε αγαπά και να μην μπορείς να ανταποκριθείς στο συνέστημά του. Αυτό δεν σε κάνει ευτυχισμένο, επειδή σε αγαπά. Δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να μπορείς και να ανταποκριθείς. Αν δεν μπορείς, νιώθεις δυστυχία. Υπάρχει μια παλιά έτσι ιστορία, ένας μύθος για έναν έμπορο από τη Βαγδάτη, ο οποίος ξαφνικά του εμφανίστηκε ένα τζίνι μπροστά του και του λέει: «Θέλω, έχεις μια ευχή που μπορείς να κάνεις». Και λέει αυτός: «Θέλω να είμαι αρεστός στις γυναίκες. Θέλω να με αγαπούν οι γυναίκες». Και του λέει το Ντίνι, φυσικά και θα γίνει αυτό που ζητάς. Από την επόμενη μέρα οι γυναίκες θα σε αγαπούν και θα σε θέλουν. Κοιμάται ο έμπορος από τη Βαγδάτη, ξυπνάει το πρωί, είναι πάρα πολύ χαρούμενος, περιμένει να δει την ευχή να εκπληρώνεται, ντύνεται, στολίζεται, βγαίνει από την πόρτα του σπιτιού του και τον κοιτάζει μια γυναίκα δύσμορφη από το απέναντι σπίτι. Και του στέλνει δύο φιλιά από το παράθυρό της. Και αυτός έτσι απέστρεψε το πρόσωπό του, δεν του άρεσε. Δεν τα δέχτηκε αυτά τα φιλιά. Αυτή θυμώνει, βγαίνει, τον αρπάζει από το πόδι, τον βάζει μέσα στο σπίτι της και τον φυλακίζει στο κελάρι της για 20 χρόνια. Γιατί τον είχε λαϊκή, τον είχε ερωτευτεί και τον είχε αγαπήσει.
Μάλιστα.
Αυτό νομίζω απαντά στην ερώτηση. Δεν αρκεί να σε αγαπούν.
Έτσι.
Πρέπει να μπορείς να ανταποκριθείς και στο συνέστημα για να πεις ότι αυτό είναι κάτι ευτυχές.
Άλλη μεγάλα, γιατί... σπουδαίο θέμα αυτό, το να ανταποκριθείς στο συνέστημα. Σπουδαίο θέμα.
Έτσι, διαφορετικά είσαι σε μια φυλακή, είσαι φυλακισμένος στο συνέστημα του άλλου, το οποίο δεν μπορείς να το ανταποδώσεις.
Και υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια που συμβαίνει αυτό και το χειρότερο είναι, Σοφιάνα, ότι δεν το αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Και τους φταίνουν όλοι οι άλλοι και όχι ο εαυτός τους που δεν μπορούν. Άλλο θέμα μεγάλο αυτό.
Λογοκρίνεται ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Δεν αμήνονται μπροστά σε αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Και μπορεί με έναν τρόπο αρκετά, πώς το πούμε έτσι, παθητικό και επιθετικό ταυτόχρονα, να παραμένουν σε μία σχέση, ουσιαστικά ακροτηριάζοντας τον ίδιο και τον εαυτό, μην μπορώντας να αποδεχτούν είτε για προσωπικούς είτε για κοινωνικούς λόγους ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν, ότι χρειάζονται να βγουν και να πάνε και να βρεθούν πέρα από αυτή τη σχέση.
Μάλιστα. Όπως ανοίγεται το ένα θέμα μετά το άλλο τελικά.
Είναι αλληλένδετα. Επίσης υπάρχει κάτι άλλο σε σχέση με αυτά που συζητάμε. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να αγαπούν, αλλά έχουν αυτή τη διαρκή και αφύσικη λαχτάρα τους να τους αγαπούν. Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτούς? Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να απορροφούν αγάπη, σαν να χρειάζονται να φουσκώσουν τον εαυτό τους, γιατί έχουν κάπου έλλειμμα. Και με αυτόν τον τρόπο, με την αγάπη του άλλου, προσπαθούν να γεμίσουν αυτό το κενό.
Ναι.
Το οποίο, αν γίνεται σε μια διαρκή, με έναν διαρκή τρόπο και με μια αφύσικη λαχτάρα, είναι κάτι που χρειάζεται να το δούμε. Γιατί όλοι έχουμε ανάγκη να μας αγαπούν. Αλλά είναι το πόσο συχνά και με τι ένταση το λαχταράμε αυτό. Δηλαδή, αν η ύπαρξή μας κρέμεται από αυτό, ή αν είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε ψύχρεμα και να το διερευνήσουμε και να το αναζητήσουμε σε σχέση με ένα άλλο πρόσωπο.
Ναι. Δεν είναι τα βαμπύρ αυτά που λέμε, ότι κλέβουν την ενέργεια μέσα από την αγάπη των άλλων. Είναι μια άλλη περίπτωση αυτή.
Είναι. Υπάρχουν κάποιες διαταραχές προσωπικότητας, ας το πούμε έτσι, στην ψυχοπαθολογία, οι οποίες έχουν πάρα πολύ ανάγκη να απομυζήσουν το συναίσθημα του άλλου, χωρίς να δώσουν τίποτα πίσω. Αυτό τους ενεργοποιεί.
Αυτά τα βαμπύρ που λέμε.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Δυστυχώς και υπάρχουν πάρα πολλά και ερωτήματα που έρχονται αυτή τη στιγμή, ειδικά για τα βαμπύρ.
Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ξεχωριστή συνάντηση γι' αυτό, να μιλήσουμε για ναρκισιστικού τύπου προσωπικότητας.
Που μπερδεύονται πολύ, γιατί ο ναρκισισμός δεν είναι ότι θεωρώ τον εαυτό μου ωραίο, είναι παθολογία. Είναι ότι παίρνω χαρά μέσα από τον άλλον, ή μάλλον θα το αφήσω καλύτερα να το πεις εσύ ακριβώς με απλά λόγια τι σημαίνει νάρκισος.
Με πολύ απλά λόγια. Λέμε είναι νάρκισος στην κατομιλουμένη. Δηλαδή τι λέμε, ξέρω ότι είναι ωραιοπαθής, κάπως έτσι. Στην ψυχοπαθολογία είναι κάτι πολύ πιο συνταρακτικό και διαταρακτικό για τη δομή μιας προσωπικότητας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να συνδεθούν συναισθηματικά με τον άλλον. Και αυτό φέρνει πάρα πολλές περιπλοκότητες που μπορούμε να τις εξηγήσουμε σε μια επόμενη συνέντευξη.
Ναι, και δεν είναι ένα, είναι πάρα πολλά και πρέπει να κάνουμε ένα θέμα γι' αυτό. Γιατί υπάρχουν πολλοί γύρω και δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι. Διότι είναι εξαιρετικοί χειριστές.
Πάρα πολύ. Γιατί έχουν τις δικές τους ανάγκες.
Ακριβώς.
Να τις καλύψουμε αυτόν τον τρόπο.
Ακριβώς. Παίρνουν την ειδονή και την ευχαρίστηση και την ομορφιά μέσα από τον άλλον. Και εκεί είναι το αβαμπύρ που λέμε, το οποίο άλλος δεν μπορεί να το καταλάβει. Νομίζω ότι είναι ο μοναδικός ένας. Και είναι ο 101.
Ναι, σίγουρα. Βέβαια υπάρχουν και προσωπικότητες οι οποίες ακριβώς έρχονται και κουμπώνουν με μια ναρκισιστική, ας πούμε, προσωπικότητα. Υπάρχουν προσωπικότητες που είναι πιο υποτακτικές και κάπως αλληλοεξαρτώνται με έναν τρόπο. Ο ένας δηλαδή τροφοδοτεί τον άλλο.
Τον άλλο, ναι. Και εκεί είναι το... Πού βγάζεις άκρη, δηλαδή πρέπει να είσαι, τι να πω τώρα... πολύ εξειδικευμένος για μπορεί να καταλάβεις αυτή την σχέση και να τους έχεις από κοντά και τους δύο.
Παρ' όλα αυτά αξίζει να είμαστε ενήμεροι για αυτά τα χαρακτηριστικά, για τον τρόπο λειτουργίας, για να μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τέτοιου είδους σχέσεις. Το όμως που θα ήθελα να πω είναι ότι στην ψυχολογία λέμε ότι υπάρχει βέβαια και η καλή μορφή του ναρκισισμού, δηλαδή η υγιής μορφή, όταν θρέφουμε μία καλή αγάπη για τον εαυτό μας. Αυτό το χρειαζόμαστε, δηλαδή την υγιή μορφή του ναρκισισμού την χρειαζόμαστε.
Με όρια, με
το
όριο.
Από εκεί και πέρα, όταν φύγει από το όριο, δημιουργούνται σοβαρά ζητήματα.
Τα όρια. Και πώς θα αναγνωρίζεις τα όρια? Αυτές οι ερωτήσεις πέφτουν, να ξέρεις.
Πέφτουν και αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αυτού του είδους οι διαταραχές προσωπικότητας ξεκινάνε από τις πρώτες μέρες της γης, δηλαδή από τον τρόπο που μεγαλώνει ένα παιδί, από τις συνθήκες, από τις οικογενειακές συνθήκες. Δεν γεννιέται κανείς έτσι. Υπάρχουν συνθήκες που διαμορφώνουν, δυσκολίες σημαντικότατες στη σύνδεση με τους φροντιστές, πάρα πολύ σημαντικές δυσκολίες στη σύνδεση με τους φροντιστές, δημιουργούν τέτοιου είδους ψυχοπαθολογίες.
Και μια που αναφερόμαστε γι' αυτό, γιατί έχουν έρθει κάποιες ερωτήσεις, πώς μπορούμε εμείς να καταλάβουμε, όχι, είναι δύσκολο, να υποψιαστούμε ότι ο σύντροφός μας μπορεί να είναι σε αυτό το φάσμα, ας πούμε.
Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όταν νιώθουμε συχνά έλλειψη ενσυναίσθησης, έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά πολύ μεγάλο και έντονο ενδιαφέρον για τον ίδιο και τα επιτεύγματά του. Υπάρχουν οι ναρκισσιστές, συνήθως παρουσιάζουν πολλές φορές αυτές τις εκρήξεις οργής. Όταν δεν είναι υπάκουο το άλλο πρόσωπο, εξοργίζονται. Υπάρχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά που μπορούν να μας υποψιάσουν. Το θέμα είναι ότι και εμείς δεν βρισκόμαστε τυχαία με έναν τέτοιο άνθρωπο.
Α, μάλιστα. Μάλιστα. Τι μας ικανοποιεί κάτι.
Βέβαια, κάπου έρχεται και ακουμπάει όλο αυτό. Είναι μια δική μας ανάγκη να έχουμε μάθει ότι πρέπει να προσπαθούμε και να πασχίζουμε πάρα πολύ μέσα σε μια σχέση. Οπότε μια ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας μας δίνει αυτό το πεδίο να παλεύουμε.
Να θυσιαζόμαστε.
Να κερδίσουμε μια αγάπη, δεν την κερδίσουμε ποτέ.
Ποτέ. Θυσιαζόμαστε.
Γιατί μπορεί να πάλευα για την αγάπη της μαμάς μου να την κερδίσω, δεν την κερδίζω ποτέ. Βρίσκω κάποιον λοιπόν που είναι κάπως έτσι. Σαν την μαμά μου και προσπαθώ εν αγωνίως να κερδίσω την αγάπη του. Τυχαίνει και αυτός να έχει αυτή την ναρκισσιστική διαταραχή και μπαίνω σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος φυσικά έχει πάντα πολύ γνωστό τέλος. Έτσι, ποτέ
δεν τελειώνει.
Κάνει σε αυτή την κάλυψη. Δεν θα θεραπευτεί από το παιδικό τραύμα μέσα σε μια τέτοια σχέση. Αντιθέτως, θα διευρύνει το τραύμα του.
Ναι, θα πονάει πιο πολύ.
Και θα το επαναλαμβάνει, κάνει επανάληψη του τραύματος.
Λοιπόν, έχω άλλο. Φεύγουμε. Μάλλον δεν φεύγουμε, στο ίδιο είμαστε. Έχω δύο λέξεις ακόμα, ένα βήμα. Όταν ο άλλος είναι βιαστής με το λόγο. Έτσι, δεν χτυπάει, απλά με το λόγο.
Είναι κακοποιητή.
Βιάζει την ψυχή του άλλου με τον κακό λόγο.
Ναι.
Βιαστής.
Ναι.
Και φύγει αυτός. Για κάποιο λόγο φύγει, είτε πεθάνει είτε είναι ζωντανός. Αυτό δεν το διευκρινίζει. Και λείπει, της λείπει, γιατί είναι γυναίκα, της λείπει αφάνταστα. Μα αφού με βασάνιζε, τώρα που έφυγε, γιατί κλαίω? Γιατί τον θέλω?
Είναι απλό και σύνθετο, έτσι. Προφανώς κάτι έπαιρνε ο ένας από τον άλλο. Υπήρχε μια λειτουργικότητα σε αυτή τη σχέση. Ακόμα και μέσα από τον πόνο υπήρχε ένα δευτερογενές όφελος, το οποίο ίσως είναι αόρατο και είναι παράδοξο τώρα ο ίδιος ο άνθρωπος να το σκεφτεί. Η θεραπεία θα βοηθούσε να δει τις απαντήσεις του.
Σίγουρα θέλει.
Γιατί λείπει ένας κακοποιητής. Αλλά να σας πω και κάτι. Όταν και ένας γονιός είναι πολύ κακοποιητικός, γίνεται. Αν φύγει, ακόμα και σε ένα ταξίδι μιας εβδομάδας, λείπει στο παιδί. Το παιδί έχει ανάγκη τη σύνδεση κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Και γι' αυτό θέλω να μιλήσω.
Έστω και αν το μαλώνουν, αν το καταπιέζουν και με το λόγο, αλλά και με τις πράξεις πολλές φορές. Και ψάχνει να βρει το αντίστοιχο όταν μεγαλώσει.
Ακριβώς.
Γιατί του είναι οικείο το συναίσθημα, φαντάζομαι.
Έτσι. Και εδώ μιλάμε για τη διεστραμμένη μορφή της αγάπης. Δηλαδή η αγάπη με κάθε κόστος. Και συνήθως, εδώ έχουμε δύο χαρακτήρες. Ο Ράιτ τους έχει αναφέρει. Έχουμε τον μαζοχιστικό τύπο και τον παρανοϊκό τύπο ως προς τη σχέση και την αγάπη. Ο μαζοχιστικός τύπος είναι αυτός που αποκηρύσσει την εξουσία και την αξιοπρέπεια προκειμένου να τον αγαπούν. Δηλαδή τα δίνει όλα μόνο και μόνο για να τον αγαπούν. Ο παρανοϊκός τύπος είναι το αντίθετο. Είναι έτοιμος να θυσιάσει την αγάπη και την περιφερειότητα για να έχει την εξουσία να επιβάλλει τη θέλησή του. Αυτός δεν θέλει να αισθάνεται αδύναμος και μπορεί να την θυσιάσει την αγάπη.
Και έτσι γίνεται συνήθως.
Τώρα, ακριβώς για να το συνδέσω με αυτό που είπες, το πώς αναδύεται ο μαζοχιστικός χαρακτήρας, ακριβώς έτσι όπως το είπες. Εδώ θα δούμε ξεκάθαρα την Ελληνίδα μητέρα. Τι γίνεται, καλά, και τώρα εννοώ όλο το οικογενειακό πλαίσιο, έτσι όχι την μητέρα ως μητέρα. Λοιπόν, όταν το παιδί κάνει κάτι που δεν αρέσει στο γονέα, δεν αρέσει την οικογένεια, και τι λέει η οικογένεια, τι λέει ο γονέας, δεν θα αγαπώ. Ναι, δεν σε αγαπώ για αυτό που έκανες.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είσαι το παιδί, δεν σε αγαπώ. Ναι, αποσύρει την αγάπη.
Ναι.
Και το παιδί τι κάνει όταν είναι μικρό, τρέχει πίσω από τη μαμά του και λέει: Μανούλα, εγώ σε αγαπώ.
Ναι, μωρέ. Και κρύβεται και στην παιδιά.
Παρακαλάει για να επανέλθει η αγάπη.
Σύνδεση.
Έτσι αναπτύσσεται ο μαζοχιστικός χαρακτήρας στην αγάπη, στις ενήλικες σχέσεις. Έτσι μαζεύει ο μαζοχιστικός τύπος τα όρια του για να αγαπηθεί. Γιατί έτσι έχει μάθει ότι μόνο τραβώντας τα όρια και δίνοντας όλη την εξουσία στον άλλο μπορεί να αγαπηθεί ή να ξανααγαπηθεί.
Μάλιστα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Και πόσο ακούγεται απλό όταν το σπουδάζεις και το βλέπεις και στις συνεδρίες σου και στους ανθρώπους που σε εμπιστεύονται, Σοφιάνα Μιλιορίτσα, και πόσο δύσκολο είναι για τους ανθρώπους αυτούς να το κατανοήσουν ενώ είναι μπροστά τους η εικόνα και μπορεί να το ακούνε είτε από εμάς τώρα είτε από σένα στις προσωπικές τους συνεδρίες. Όμως λένε εγώ δεν είμαι αυτή ή δεν είμαι αυτός και όμως είναι ακριβώς αυτή και αυτός. Δεν το αναγνωρίζουν γιατί είναι οικειότητα. Λέει μα εγώ τόσα χρόνια έτσι ζω.
Ναι. Αυτό ακριβώς και γίνεται με τέτοιο αυτοματισμό που δεν το παίρνει και κανείς είδηση.
Ακριβώς. Αυτό είναι το χειρότερο.
Οπότε υπογραμμίζουν ότι δεν λέμε ποτέ στο παιδί δεν σε αγαπώ για αυτό που έχεις κάνει.
Ακριβώς.
Γιατί φτιάχνουμε έναν ενήλικα ο οποίος στο όνομα της αγάπης δεν θα λέει μετά Μανούλα σε αγαπώ αγάπησέ με, θα λέει Μαρία Γιώργο σε αγαπώ αγάπησέ με, θα τραβάω όλα μου τα όρια πίσω.
Ναι, γίνομαι σκλάβος. Μα υπάρχουν, εν τω μεταξύ υπάρχουν και τραγούδια, τώρα που είπα σκλάβα σου, υπάρχουν και τραγούδια τα οποία υποστηρίζουν ακριβώς αυτό.
Ναι,
υπάρχουν.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, μου ήρθε αυτόματο αυτό, το έκανα συνειρμό. Σκλάβα σου θα γίνω, για, δεν ξέρω
τι. Μπράβο, ναι. Φοβερό αυτό. Ναι, το κρατάω αυτό.
Ναι, κράτα το, σημείωσέ το να το αξιοποιήσεις, να τα βρεις και τα τραγούδια αυτά. Και μια που μιλάω για μουσική και τραγούδια, ο Άγγελος θα μας βάλει άλλο ένα του Τάστου Πέτσα, ηλεκτρομουσική, για να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος μας. Σοφιάνα, μείνε στη γραμμή μας.
Stay deep in the end of love. We're all
Τάσος Πέτσας, εξαιρετικό κομμάτι, φωνητικά η Μάνια Βλαχογιάννη. Είναι πάρα πολύ ωραίο άκουσμα, Σοφιάνα, πολύ, έτσι, που γλυκαίνει την ψυχή. Το συνηθίζω τώρα τελευταία, επειδή είμαι πολύ γλυκατζού και προσπαθώ να μην φάω γλυκά, τουλάχιστον γλυκαίνω την ψυχή μου με μουσική και με καλή συζήτηση όπως με σένα τώρα. Σου είπα όσο ακούγαμε το τραγούδι για τα μηνύματα που έρχονται, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθούν εύκολα έτσι για να πεις μια κουβέντα. Αλλά βλέπεις ότι ο κόσμος ακούγοντας κάτι, ακόμα και τα τραγούδια, ακόμα και μια λέξη δική μας, μια πρόταση, αμέσως με έναν αυθόρμητο συνειρμό, όπως να το πω τώρα, δεν ξέρω αν ταιριάζει το αυθόρμητο και το συνειρμό, γιατί μάλλον αυθόρμητος είναι ο συνειρμός, λένε «Α, μήπως κι εγώ».
Ναι,
και
ναι,
αυτό τους βάζει...
Μια τάση,
ναι. Τους βάζει ένα ερωτηματικό. Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτά, 13, ναι, να μας κάνεις έτσι μια μικρή περίληψη, τι είπαμε, τι θα ήθελες να πεις και ποιο θα είναι το επόμενο θέμα.
Λοιπόν,
πιο απ' όλα που ανοίξαμε.
Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να κλείσουμε με το κομμάτι της νευρωτικής επιθυμίας για αγάπη. Αυτό που ξεκινήσαμε με ρώτησα στην αρχή, να το κλείσουμε, να το ολοκληρώσουμε. Όταν έχουμε κάποιον νευρωτικό, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγχώδης και έχει ανάγκη να αγαπηθεί.
Ναι.
Στους νευρωτικούς ανθρώπους είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως να αγαπήσουν.
Μάλιστα.
Η Κόρνεϊ, μια τρομερή επιστημόνισσα, μίλησε για τις διαφορές μεταξύ της φυσιολογικής και της νευρωτικής ανάγκης για αγάπη. Να πούμε δύο-τρεις βασικές διαφορές, να καταλάβουν ποια είναι η φυσιολογική και ποια είναι η νευρωτική στοιχεία. Στη φυσιολογική λοιπόν αγάπη, το συνέστημα της στοργής είναι πρωτεύον.
Μάλιστα.
Στη νευρωτική αγάπη, το συνέστημα το πρωτεύον είναι ο καθησυχασμός. Mm. Δηλαδή, με αγαπάει για να καθησυχαστώ, να καθησυχάσω το άγχος μου, την αγωνία μου. Ενώ στη φυσιολογική αγάπη, δίνω και παίρνω στοργή με έναν τρόπο, μια τρυφερότητα. Δεν αξιοποιείται, δεν εργαλειοποιείται το συνέστημα για να
καθησυχαστώ.
Δεν είναι αγχολητικό το συνέστημα.
Έτσι, δεν είναι χάπι.
Ενός μεγάλου εσωτερικού άγχους. Προφανώς το συνέστημα μας ηρεμεί, αλλά δεν μπορούμε να το αξιοποιούμε σαν χάπι. Στην ευρωτική αγάπη έτσι αξιοποιείται το συνέστημα. Επίσης, στις ευρωτικές περιπτώσεις, το να είναι αγαπητός κανείς γίνεται με ψυχαναγκασμό. Και υπάρχει μια υπερεκτίμηση της σημασίας να είναι κανείς αρεστός. Δηλαδή, ο νευρωτικός άνθρωπος νιώθει ότι η ύπαρξή του, η χαρά του, η ευτυχία του εξαρτάται από τη συμπάθεια που εκφράζει μια άλλη στο πρόσωπό του. Mm-hmm. Και είναι έτοιμος να καταβάλει κάθε τίμημα για να πάρει την αγάπη του λαχταρά. Mm-hmm. Δηλαδή, αποζητά αγάπη χωρίς όρους και όρια.
Και εκεί γίνονται μεγάλες καταστροφές. Yeah.
Μεγάλες, ναι, μεγάλες καταστροφές. Εντάξει, ναι, γίνονται πολλά.
Καταστροφές.
Και επώδυνα γίνονται.
Είναι επώδυνα γιατί είναι καταστροφές. Και οικογένειες και παιδιά και πολλά. Και επαγγελματικές σχέσεις και συνεργασίες και φιλίες.
Γιατί είναι ένα νήμα που συνδέει όλα τα μέτωπα της ζωής.
Ακριβώς.
Και το ένα συμπαρασύρει το άλλο, δηλαδή είναι ντόμινο μετά.
Πολύ καλά το είπες, είναι ντόμινο. Σοφιάνα, ποιο θα είναι το επόμενο από όλα, γιατί ανοίξαν πολλά θέματα.
Το επόμενο νομίζω αυτό που μείναμε για το κομμάτι του ναρκισισμού,
ναι,
της δραματικής προσωπικότητας που και αυτή έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Αυτό.
Πώς αποζητά την αγάπη χωρίς να δίνει πίσω, είναι μια άλλη μορφή που δεν την... Τον ναρκισισμό, κάπως το έχουμε ακούσει, γιατί η μελοδραματική διαταραχή προσωπικότητας όχι τόσο πολλά και αυτό θα είχε πολύ ενδιαφέρον να πούμε. Αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, πόσες ευχές και πόσα ευχαριστώ και σε εσένα πρώτα απ' όλα, αλλά και στους ακροατές που μας ακολουθήσανε. Μια όμορφη μέρα που ξεκινήσαμε κι εμείς μεστά και όμορφα, με πολύ αγάπη. Και αγάπη χωρίς να ζητάς όχι ανταπόδοση, αλλά αγάπη για να δίνεις και να παίρνεις.
Έτσι, αυτό είναι μια όλη μια αγάπη.
Σοφιάνα Μιλιορίτσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους φίλους ακροατές που συμμετείχαν σε αυτήν την συζήτηση, γιατί ήταν πολύ. Και φίλοι μου, μείνετε στη Φωνή της Ελλάδας.
you ever grow weary, I urge you, my son, never give up. Morning blessings I've given you, sustain you. May your path be paved with roses, your life be filled with songs. Laughter follow your footsteps, joyful be your soul.
Your life be filled with songs.
Laughter follow your footsteps. Joyful. Be your soul. Thank you.
καφέ, δερμάτινο παλτό. Στη θήκη της τσάντας, κόκκινη ομπρέλα καρό. Κατεβαίνει με το ασανσέ για να περπατήσει σε ένα κίτρινο χαλί από νεκρά φύλλα. Για ακόμα μια φορά με τον εαυτό του να μιλήσει. Ένα τσιγάρο μισοσβησμένο στο μουσκεμένο πεζοδρόμιο. Δίπλα το πακέτο πεταμένο. Η μισή καλοσύνη έχει γίνει στάχτη. Πες μου, τι σημαίνει η αγάπη. Πες μου, τι σημαίνει η αγάπη.
Η καλοσύνη έχει γίνει στάχτη.